Қазақстан Беларусь пен Ресейдің ынтымақтасуға мүмкіндігі мол. Қазақстан мен Ресейге және Беларусьқа бірігу үшін Еуропа елдерінің Еуроодақты құруға кеткеннен де аз уақыт қажет болады деген ойды бүгін дипломатиялық корпуспен кездесу барысында президент Назарбаев айтты. Ол ТМД-нің үш мемлекеті дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жолындағы жұмысты келісе отырып атқаруға уағдаласты және мұның өзі бірыңғай экономикалық кеңістік құруға негіз болады деп атап көрсетті. Мұнымен қатар Қазақстан президенті қазіргі уақытта біздің Еуразиялық одақ құру бастамамыз шындыққа айналып келе жатыр. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістіктен кейінгі келесі кезең болады дегенді айтты. Еуроодақ бұған 57 жыл жұмсады. Бізде оны қысқа ғана мерзімде жүзеге асыру мүмкіндігі бар деп атап өтті Назарбаев. Астанада Мұхтар Жақыптың ісі бойынша сот процесінің алғашқы күні болып өтті. Астанадағы номер 2 Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулары болып өтті. Бұл жөнінде Азаттық радиосына топ менеджердің жұбайы Жәмила Жақышева және адвокат Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Жақышеваның айтуынша сотқа Мұхтар Жақышев және оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев қатысқан. Сот процесін осы аудандық соттың төрағасы Нұржан Жолдасбеков жүргізді. Сот тыңдаулары жабық жағдайда өтуде, соған байланысты Жәмила Жәкішева өзінің сот залына жіберілмегендігін де айтты. Қырғызстан Қамбарата 2 деп аталатын жаңа гидроэлектростанциясын салатын алаң аумағын әзірлеу үшін 2,5 тонна жарылғыш зат пен қопарылыс жасады. Жарылыс Нарын өзенінің бойында болашақ станция тұрғызылатын оңтүстіктегі таулы Жалалабад аймағында жасалды. Президент Құрманбек Бәкеев жаңа станция іске қосылғанда Қырғызстан сағатына 1 миллион киловатт электр қуатын өндіретін болады дейді. Бәкеев сондай-ақ жаңа электростанциясының салынуы көрші елдерді сумен қамтамасыз етуге әсер етпейтін болады деп тағы қайталады. Атап айтқанда Қырғызстан мен Тәжікстанда жаңа станцияларының салынуы Орта Азияның басқа елдерінің ауыл шаруашылығына кері әсер етеді деп Өзбекстан алаңдаушылық танытқан болатынды.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Түркменстан Ресейді газбен қамтамасыз етуге келісті. Ашхабад пен Мәскеу құбырда болған жарылыстан кейін 9 ай тоқтап қалған түркмен газын 10 қаңтардан бастап Ресейге жөнелту жөнінде келісімге келді. Келісімге бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Түркменстанға сапары барысында қол қойылды. Ресейдің тұтынуына жылына 30 миллиард текше метр көгілдір отын берілетін болды. Медведевтің Түркменстанға сапары осы айдың басында түркмен газын Қытайға жөнелтетін жаңа құбырдың ашылуынан кейін жасалып отыр. Ахмединежад ядролық бастама құжатын ойдан шығарылған деп бағалады. Президент Махмуд Ахмединежад Иран ядролық қару жасау үшін сынақ өткізуді жоспарлаған деген мәліметтер келтірілген құжат жөнінде ол ойдан шығарылған айыптау деп атаған. Өткен аптада Таймс газеті Иранның 4 жылдық ядролық сынақ жоспары туралы айтылатын 2007 жылғы құжатын таптық деп жариялаған болатын. Американдық телеарнаға берген сұхбатында Ахмединежад басылымда жарық көрген мәліметтер шындыққа мүлде жанаспайды деп атап көрсетті келе, ол құжаттар ақш үкіметінің ойдан шығарып отырғандары деп сипаттады. Ал телеарна Ахмединежадтың бұл айыптауларына ақ үй ақылға сыймайтын дүние деген тұрғыда бағалады деп хабарлады. Қытай Камбоджаға көмек ешқандай шартсыз берілген болатын дейді. Қытай Камбоджаға 850 миллион доллар қаржылай көмектің берілуінің осы аптада босқын мәртебесін сұраған 20 ұйғырдың Қытайға кері қайтарылуымен ешқандай байланысы жоқ деп мәлімдеп отыр. Олар Қытайда шілде айында болған қантөгіс қақтығыстардан кейін қашып барған мұсылмандар болатын. Қытай сыртқы істер министрінің өкілі Джан Ю, біз Камбоджаға ешқандай шартсыз ақ көмек қолын созған болатынбыз деп айтқан. Камбоджа үкіметінің босқын ұйғырлардың бір тобын Қытайға қайтарғанына халықаралық адам құқықтарын қорғаушылар наразылық білдіріп, Қытай билігі оларды азаптайды деген алаңдаушылық танытқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. НАТО жетекшісі әскер саны ұлғайтылар алдында Ауғанстанға барды. НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмуссен қосымша жіберілетін жасақтарды қабылдауға альянстың әзірлігі қандай екенін көру үшін Ауғанстанда жүр. Расмуссен сапары барысында президент Хамид Карзай мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли Мак Кристалмен кездеседі. Барак Обама ақш Ауғанстанға тағы да 30 мың әскер жібереді деп жариялаған соң 36 мемлекет 7 мыңдай жасақ жібереміз деп деген өздерінің ниеттерін де білдірген болатынды. Сербия президенті Борис Тадич бүгін Стокгольмге барып, елдің Еуроодаққа мүшелікке қабылдау өтінішін тапсырады. Сербияның Еуроодақ қатарына қабылдану үміті Босния серб соғыс айыптыларының бірі ретінде күдіктелетін генерал Ратко Младичті ұстап бере алмаған соң үзіліп қалғандай еді. Дегенмен де осы айдың басында Еуроодақ министрлер кеңесі одақтың Сербиямен жақын қарым-қатынастар орнатуына, сауда келісімінің жасалуына кедергі келтірмейміз деп айтқан еді. Одан бұрын Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары прокуроры Сербияның трибуналмен ынтымақтастығы артып келеді деп атап өткен болатынды. Қымбаттаған сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Енді зиялылардың жаппай аштығын шенеуніктің бір жапырақ қағазы қалай тоқтатты деген тұрғыдағы Азаттық радиосының дөңгелек столын тыңдаңыздар.